Iako sam zakoračio preko mnogo pragova, važni su za mene postali samo oni preko kojih zakoračimo u život. Riječi su vladike Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija iz knjige priča Preko praga. O tim važnim pragovima, o životu i literaturi, o zaboravljenim vrijednostima, o ratu i raznim ranama prošlosti za emisiju Sedmica Radio Beograda govorio je vladika Grigorije. U nastavku programa, uvaženi slušalci, vašoj pažnji preporučujemo tonski zapis ove kultne emisije Radio Beograda 1.
Najveća planina koju čovek mora preći je prag njegove kuće, zapisao je Andrić, a sa ovom rečenicom započinje i knjiga priča Preko praga vladike Grigorija i gosta Sedmice. Dobar dan i dobrodošli i hvala vam što ste prekoračili prag Radio Beograda 1.
Hvala vama, bolje vas našao i to je samo još jedan prag preko koga treba preći, ali svakome ko je ikad slušao Radio Beograd je čast preći preko tog praga.
Još jedna vaša rečenica stoji: iako sam zakoračio preko mnogo pragova, važni su za mene postali samo oni preko kojih zakoračimo u život. I čini mi se da ova knjiga priča, zapisa ili možda bolje reći ispovesti i povesti o ljudima, o jednom veku, o jednom prostoru, može također da svedoči o tome kakva sve značenja može imati prag.
Pa da, to je jedna rečenica koja svakako meni puno znači. Vidim da su je ljudi izdvojili kao neku misao koja je nekako svima bliska. Međutim, šta bi to značilo da zakoračimo u život, je zaista veliko pitanje. Moje duboko uvjerenje da je taj život samo ono što je istinito i ono što će vrijediti i što ima neki smisao, jer mi zaista pravimo mnogo koraka, prelazimo mnogo pragova, a da ne promijeni se taj pravac kretanja ka smrti. I u tom smislu sam rekao da je smislen i važan i bitan samo onaj prag preko koga prelazimo ili ulazimo u te sfere života. A život je, ponavlja, dakle, samo ono što je istinito i što će trajati vječno.
Onda u svakom slučaju i cijela knjiga priča se može tumačiti kao jedan život. Jedan život na jednom prostoru u mnoštvu različitih, ali i sličnih glasova.
Dakle, ta knjiga govori o tome da je naš život, život samo ukoliko je u odnosu na prostor u kome živimo, u odnosu na stvari koje uslovljavaju naš život na ovaj, na onaj način, bilo da su to pragovi, vozovi ili lopta, ali ono što je najvažnije je naš odnos sa drugim ljudima. Ti drugi ljudi su u stvari neko ko nas čini da jesmo i da postojimo. Imamo tu tragediju sa tim raznim podjelama. Dakle, imamo nacionalne podjele, vjerske podjele, gradske, međugradske, ulične i tako dalje. Ljudi imaju neku čudnu sklonost da se dijele i ono što ja pokušavam tu reći, da različitosti nisu loše, ali da podjele jesu. Jer različitosti ne moraju da uzrokuju zlo, ali podjele najčešće to čine. I one u stvari nisu samo loša stvar po tome što se ljudi dijele i prave pretpostavku da dođe do sukoba među njima, nego što se udaljuju jedni od drugih. U tom smislu je ideja mnogih priča koje su tu ispričane da pokažemo da ljudi koji su različiti od nas i po vjeri i po naciji, pa nekad i po jeziku, mogu da budu naši istinski bližnji, a neki koji opet se zovu kao mi i koji se predstavljaju da su jedno s nama, u stvari su vrlo daleko od nas. I treća dimenzija su oni ljudi, ja sam tu pričao o nekim mladićima i djevojkama koji su prerano izgubili živote bez ikakvog logičnog objašnjenja. Jedan mladić je poginuo na maturskoj večeri, drugi je umro od teške bolesti, jedna djevojka je poginula, već je bila profesor književnosti u 28. godini. To su pitanja koje u stvari zaista nas vraćaju na ono krucijalno, na suštinsko, na pitanje smisla života, odnosno otkud ta smrt za takve ljude koji imaju takve oči i takva srca, a opet vidimo da mnogi koji nemaju dobre oči i dobra srca uživaju na neki način u ovom životu, i onda je ta borba sa tim pitanjima u stvari prouzrokovala da ja pišem tražeći odgovor, a ne da znam odgovor unaprijed.
Stiče se utisak da se preko ovih priča postavljaju i ona važna pitanja za samu književnost, a i za svakoliko pripovedanje, a to je ko smo, šta smo i kuda idemo. Koliko ste i kroz, dakle, sudbine i predstavljanje drugih ljudi pokušali da odgovorite i o življenju na ovom prostoru, odnosno pre svega na prostoru Hercegovine, a da zapravo negde i pokušate da osvetlite koliko smo određeni istorijom, usudom 20. veka, za koji mnogi kažu da je počeo 1914. atentatom u Sarajevu, a da se zapravo i završio u Sarajevu 90. godina.
Da, ja sam otprilike nekako, evo i vi to govorite, vjerovatno ne slučajno i milion razloga da tako razmišljamo. Taj 20. vijek je bio užasan po mnogo čemu, ali po mnogo čemu je bio veoma, veoma važan i značajan i napredan i donio mnoge promjene u civilizacijskom i istorijskom smislu. Ali ta knjiga u stvari počinje ubistvom moga nekog dede, odnosno bakinog rođenog brata 14. godine poslije sarajevskog atentata. I tu nekako se završava njeno djetinjstvo kad je imala 14 godina i počinje jedan tragični hod kroz život, kroz prvi svjetski rat, kroz drugi. I onda dolazi taj treći krajem 90-ih i u tom smislu je to tačno što ste rekli. Međutim, ono što ja negdje govorim, da svi ti ratovi su u stvari kao jedan. I svi oni jedan iz drugog izviru, i to zlo koje u svijetu postoji, ono nekako funkcioniše i mi ljudi mu vrlo često dajemo hranu i gorivo. Međutim, šta je moja životna teza ili teorija, to sam naučio od jednog velikog teologa 20. vijeka koji je pokazao da taj 20. vijek nije samo nešto loše. Jedan veliki i ozbiljan naučnik je zahvaljujući tragediji u Rusiji 1917. izbjegao u Francusku, zatim u Ameriku, a zove se otac Georgij Florovski, i definitivno ga svi priznaju za najvećeg pravoslavnog teologa 20. vijeka. On je rekao jednu misao koja je u stvari meni mnogo pomogla. Ona glasi otprilike ovako, da zlo i dobro funkcionišu istovremeno u svijetu, ali sinteza između njih je nemoguća. I to je ono što ja pokušavam da zapišem u tim pričama, da pored svog tog zla funkcioniše dobro i da između njih nema nikakve sinteze, iako se praktično događaju u istom trenutku, na istom prostoru, u istim kućama čak. I opet se vidi šta je dobro, šta je zlo. I u tom smislu razlika je u tome što zlo ima kategoriju prolaznosti, a dobro ima kategoriju vječnosti, po mom dubokom uvjerenju.
Da li vam se čini, o zlu se dosta i piše, o zlu se i dosta i govori, ali da je u stvari nekako to dobro ostalo po strani, to dobro kao da je u jednom trenutku izgubilo ono pravo značenje, ostalo bez ikakvog i iskrajnuto potpuno u našim životima, pa na kraju krajeva i u savremenom društvu?
Da, to je vrlo zanimljivo što kažete i ono što je još važnije, vrlo je tačno. Ali ja sam pokušavao da nađem odgovor zašto je to tako i jedan od nekih slikovitih primjera nam je, na primjer, film. U filmu je uvijek lakše prikazati reditelju i scenaristi i odglumiti glumcima neku scenu u kojoj se prikazuje zlo, na primjer ubistvo. Lako je prikazati šta se događa kad neko nekog probode nožem ili mu puca pištoljem u čelo ili na neki brutalan način čini neko zlo, nego što je lako prikazati kad neko nekome čini dobro. Dobro je nekako zatajno i ono je kompleksno u suštini i nije nimalo lako doći do dobra i nije ga lako ni pokazati, ni propagirati, ni čini mi se da je razlika između dobra i zla i u tome što nekako zlo je nametljivo i ono atakuje, a dobro je trpeljivo i ono mora da podnosi bol da bi se pokazalo, odnosno da bi se pročistilo od svakoga zla. I mi danas kad gledamo stvari oko sebe, ako postavimo tako tezu ili teoriju o zlu i dobru, vidjet ćemo da je uvijek zlo nametljivo. Naprimjer, ako vam dolaze neke misli da uradite nešto, ako one insistiraju na o svom ostvarenju, onda se takvih misli treba plašiti. One su, kako bi mi rekli u crkvi, najčešće od đavola. Ali ako su misli dobre u smislu da vas samo dotakne i onda ostavi na miru, onda možete da pomislite da su to misli koje dolaze sa dobre strane ili od Boga. I u tom smislu je jako važno da to razlikujemo i da vidimo zašto su ljudi nekako podložni zlu. Zato što ta nametljivost sa svih strana se učinila ljudima kao neminovnost i nekako su, da kažem, pristali na zlo i predali se zlu. I u tom smislu predajemo se vrlo često i u tom smislu je vrlo važno da obnovimo taj neki mentalitet koji su zagovarali prije svega stari filozofi, ne znam ja, pa onda stari religijski mudraci svih religija, veliki učitelji koji su tražili od nas to suprotstavljanje zlu kroz jednu askezu, kroz borbu, kroz podvig. I u tom smislu je to nešto što je vrlo, vrlo važno u današnjem vremenu, kao i u svakom drugom vremenu.
Kao još jedna od ključnih reči ove knjige i ovih priča jeste sloboda. A i sa slobodom kao da smo se poigravali svih ovih godina, pa i u čitavom 20. veku. Nekako ne prilazeći na pravi način i promišljati šta je, dakle, ona sloboda koju nosimo u sebi najpre, a onda i prema svetu u kome živimo.
Da, to je svakako važno pitanje. Ja se sjećam u ovom trenutku kad mi to govorite, jedne rečenice koju sam zapisao tragajući za odgovorom zašto su prijatelji moga dede najčešće ćutali na slavi tih godina poslije kad sam ja bio dječak 60-ih, 70-ih. I tu sam zapisao jednu rečenicu da su oni otprilike ćutali svoju slobodu. Nažalost, mi danas možemo da najčešće ćutimo svoju slobodu u odnosu na mnogo što šta. Ali isto tako je vrlo važno da nađemo način da govorimo svoju slobodu, odnosno da otkrivamo slobodu. Ono što ja vidim kao veliki problem je što ljudi koji dostignu ili uhvate neku moć, bilo da je to vlast ova ili ona duhovna ili zemaljska ili bilo kakva, oni prvo što rade, ukidaju ljudima slobodu. A to je nešto najopasnije i usudio bih se slobodno reći najgluplje, jer to je nemoguće, zato što je čovjek pre svega biće slobode, biće koje hoće da bude slobodno. A po mom dubokom uvjerenju i po teologiji u koju ja zastupam, sloboda je jednako sa ljubavlju, jer nema slobode bez ljubavi, niti ima ljubavi bez slobode. Zašto nema ljubavi bez slobode? Zato što ako imamo ljubav, mi možemo da budemo u odnosu s nekim drugim, a da ga ostavljamo pritom slobodnim. Ako imamo samo slobodu bez ljubavi, onda to možda bude i vrlo nesrećno, i da stalno onog drugoga zarobljavamo svojom nekom dosadnom nametljivošću. U tom smislu je to vrlo, vrlo bitna stvar, i u mom životu je to najbitnije. Meni je definitivno bitnije da budem slobodan više nego da budem nešto ili neko u nekom smislu, i da imam nešto ili da nemam nešto. I u tom smislu sam vrlo često začuđen od ljudi, intelektualaca, koji nekako meni govore: nemoj da budeš toliko slobodan, jer prosto nastradaćeš i izgubit ćeš neke privilegije koje imaš. A ja onda uvijek postavljam jedno te isto pitanje i sebi i njima: a šta će mi tad vrijediti život ukoliko izgubim slobodu? I u tom smislu je naš narod i te i naši junaci, ti prosti ljudi u toj mojoj knjizi, priča koja stoji sad ovdje pred nama, je u stvari priča o tome da su neki ljudi htjeli po svaku cijenu da žive svoju slobodu.
A stepen naše slobode, pored ostalog, moguće je meriti i iskrenošću našeg osmeha, kaže gost sedmice, vladika Grigorije.
Raj, šta je to? To je život u Hristu i sa Hristom, pa ma gdje da smo. Pakao, to je mjesto gdje nema Hrista. A gdje nema Hrista, tu je plač i škrgu zuba. Tu je mržnja, tu je mraz, tu je strašna i tamna hladnoća i strah od nebića i ništavila.
Radio Svetigora.
zalima. Tvoje ime zvuči kao molitva.
Jedna od priča je Kamena suza proti Stevanu Pravici. Vrlo bitna, vraćana su u jedno vreme, daleko vreme, vreme nad pitanjem takođe slobode. Sa druge strane, pokušavate u njoj da uporedite ovo sadašnje vreme, ovo vreme koje živimo. Otkriva nam još jedno, odnosno postavlja nam pitanje, koje su naše uporišne tačke za neki okvir i doživljaj identiteta i kulture u kojoj živimo.
Da, ta priča je u stvari priča kojoj sam ja posvetio najviše pažnje, u kojoj ima mnogo strahovitih i zanimljivih detalja, i to je priča sa tog iz tog vremena kad smo se oslobodili od Turaka i kad su tek Austrijanci uspostavljali svoju dominaciju na prostoru Hercegovine, ali i kad se to događalo u Beogradu, jer Ničifor Tučić je doveo protu Stevana da ga ovde pripremi za dijelo prosvetiteljstva u Trebinju, i taj entuzijazam koji je imao taj prota Stevan i sve te prepreke na koje je nailazio sa svojom suprugom su u stvari nešto što sam ja mislio da je dobar primjer za sve nas danas, jer prosto on je bio 11 godina učitelj bez ikakvih primanja, ali iz njegove škole su izašli i Luka Ćelović i Jovan Dučić, i da nije bilo njegovog entuzijazma, danas možda ne bismo mogli da vidimo takve zgrade i knjige i kuće. Htio sam da kažem šta znači to kad se neko istinski posveti nečem uzvišenog. Recimo, on se posvetio obrazovanju, kasnije postao sveštenik da bi nastavio istim putem, ali opet se dogodila ta tragedija da su nakon tog atentata objesili 79 najuglednijih ljudi u Trebinju, i da je taj namjesnik Ćesarev opet namjesnik Ćesarev tražio od njega da sve te ljude ispovjedi, jer je vidio koliko je to za njega bol i gubitak. A onda se to sve pretvorilo u jednu kamenu suzu i u jedno pitanje da li smo ikad više nadoknadili tih 79 ljudi, i uopšte u našem narodu mora da postoji to pitanje šta znači gubitak jednog vrijednog čovjeka, jednog vrijednog života, i kakve su posljedice tih gubitaka.
Pomenuli ste prosvetiteljski zanos, pre svega Stevana Pravice kao učitelja i kao đakona. Da li su nam danas potrebni neki novi prosvetitelji?
Apsolutno. Mislim da ja pripadam jednoj manjoj grupi ljudi koji smatraju da je veliki i Sveti Sava i da je veliki i Dositej. I u tom smislu je jako važno da shvatimo da svaki čovjek na svom poslu, ali pogotovo recimo u ovom trenutku, uloga univerziteta, uloga raznih profesora, učitelja, do onih učitelja koji sa entuzijazmom uče djecu u onim školama koje su pred gašenjem, kao i svih drugih ljudi koji su nešto učili, nečim se bavili da bi mogli drugi da uče, je jako važno, zato što Ja mislim da je to neophodno da bismo mi uopšte ostali, jer naš narod, ja koliko mogu da zaključim, i uopšte nikad nisam neki pesimista, je na onoj tački koja se može nazvati pitanjem opstanka. U tom smislu ne mislim da je, ali ovih dana vidim da je u Srbiji riječ o nekom novom zakonu o obrazovanju. Čini mi se da su mnogi ljudi tu zabrinuti šta to znači, i da ta zabrinutost sigurno nije bez osnova, ali ono što je bitno da to ne dolazi od ljudi koji sad su nešto odjedan put im daom palo, nego treba da dođe od ljudi koji su zaista pozvani i koji mogu da odgovore na tako krupno i važno pitanje kao što je obrazovanje. Uzeti jednog dječaka iz Dubrovnika talentovanog za ruku i odvesti ga u Beograd na početku 20. vijeka je pravi primjer šta mi danas treba da radimo. Toliko ima mladića, toliko ima djevojaka pametnih da prosto ne možete da povjerujete u to kako niko da ih uzme za ruku i da im pomogne da oni budu sutra učitelji i da budu prosvetitelji. U tom smislu ja ne vidim da naše institucije od najvećeg značaja, uključujući tu i crkvu, vode brigu o svojim najboljim ljudima.
Pomenuli ste Dositeja, jeste li se vodili Dositejem kada ste pisali ove priče? Sa druge strane, moram da vas pitam koliko ima bar malo primisli na Gavrila Stefanovića Venclovića u ovim pričama i podsjećanje na njegove besede, onda kada je baš govorio o tim ličnim vrednostima čoveka, zapravo spajao i ono što je i duhovno i materijalno.
Da, moje duboko uvjerenje da je to razlika vještačka između onog što ljudi nazivaju profanim i ne znam nija sakralnim, da je vještačka ta podjela na bilo kakva podjela na sad kao ne znam nija duša, duh, tijelo. Zašto je vještačka? Zato što ličnost sve to obuhvata u jedno. I kad govorimo o ličnostima, mi ne možemo nikad da izdvajamo nečiju tjelesnu vrijednost u odnosu na njegovu duševnu ili duhovnu vrijednost. Ne možemo nikad da odvajamo njegove umne sposobnosti od toga kakva je njegova duša i volja i ostali elementi njegovog bića. U tom smislu, ja mislim da su te podjele, kao što rekoh, izmišljene, ali suštinski su i opasne, zato što kao sad, ovi su zaduženi za ovo, ovi su zaduženi za ono, a sve su jedni te isti ljudi. Ja mislim da svi ljudi pozvani da budu duhovni i da su svi duhovni ljudi pozvani da se brinu i za svoje tijelo i za svoje živote i za svoju dom, porodicu, za svoj posao koji rade. U tom smislu, ja mislim da kod mene ne postoji, odnosno ja ne želim da ta podjela postoji, i u tom smislu sam možda nalik na te ljude koje ste pomenuli i na mnoge druge koji su na taj način razmišljali i na taj način pisali i govorili.
U jednoj rečenici je zapisano da se od sveštenika tada očekivalo da bude i ratnik i vođa i duhovnik i učitelj. Kakva je uloga danas sveštenika, odnosno da li i kakva su očekivanja zapravo danas od sveštenika?
Pa mislim da su ista kao i uvijek, ali definitivno se stvari mijenjaju. Danas je ratnik nešto mnogo drugačije nego što je bio nekad, ali ratnik protiv zla sveštenik uvijek mora biti. Dakle, da bude i vođa i da bude, ne znam ja, duhovnik i da bude učitelj, to je svakako u naše vrijeme mnogo teško postići. Međutim, ono što ja negdje govoreći o jednom svešteniku koji je na čudesan način preživio ubistvo u Drugom svjetskom ratu, koji je također bio i učitelj, kažem da je on u stvari sebe obrazovao da bi mogao da razgovara sa drugima učiteljima, sa imamima, sa katoličkim sveštenicima i da bi mogao da uči našu djecu. On nije bio ratnik zato što je htio da bude ratnik, nego zato što je došao rat. Ali je bio takav ratnik da je u stvari bio sposoban da istrpi svako zlo i da na neki način preživi taj rat. I u tom smislu je moje uvjerenje da je i uvijek, kao i, da, i tad i danas, pa i u sva vremena, još od Starog Zavjeta nekako, a pogotovo u Hercegovini, sveštenik imao tu ulogu da bude zaštitnik naroda, odnosno da bude ispred svih, ne po tome što da bude glavni, nego da bude primjer svima. I u tom smislu danas imamo očigledno jednu krizu u kojoj su svi zbunjeni, pa i sveštenice.
Kakav je odnos između religije i društva, pa na kraju krajeva i politike koje nam toliko kroji život, a sa druge strane kakav odnos religije ima danas sa kulturom, sa umetnošću i sa naukom?
Svuda su napravljene te veštačke podjele u kome, kao sad, ljudi iz kulture kažu ovima iz crkve, vi nemate ništa s njim, to je naša oblast. Ovi iz politike, oni kažu crkva je odvojena od države, sem kad se za to mi pitamo, kad to nama se sviđa. Ovi iz crkve kažu nas to ne interesuje, ali ipak kad nam trebaju neka materijalna dobra, onda ćemo ih prihvatiti. I tako je nastao jedan opšti metež u kome svi govore da su ono što nisu i rade ono što ne treba da rade. Dakle, ta vještačka podjela je prouzrokovala da ljudi prosto ne mogu da razumiju šta je više važno, šta nije važno. A u suštini je važno sve što je dobro. I nemoguće je sada neko ko je, ne znam, za primjer sveštenik, da njega ne interesuje društvo, da ga ne interesuju društveni problemi. Ako se on brine o ljudima koji žive u tom društvu i ako je on na neki način njihov pastir ili učitelj. Isto tako ta politika koja je postala navalentna u mjeri koja je prosto neizdrživa, ona se nameće da je mjerilo svega i nema nikakav korektiv od strane onih koji bi trebali da imaju snage da koriguju to, pa tako imamo tu situaciju da kad neko postane neki važan politički činilac, on je odjednom i sveznalica i u pogledu kulture, u pogledu umjetnosti, pa Boga mi u pogledu religije. I u tom smislu svi znaju da on to ne zna, ali svi mu se klanjaju zato što on ima neku realnu moć i u tom smislu je to veliko zamešateljstvo koje proizvodi, kao što možemo da primijetimo, ozbiljne devijacije u društvu i ne postoji korektiv, ne postoji slobodan istup koji bi sve to odjednom osvijetlio i to ne bi moglo da postoji. U tom smislu su ti ljudi, kao što su bili pravi prosvjetitelji, sada ih ne nabrajam, ali već ste neke rekli, a ima ih još mnogo, bili važni i veliki ljudi, kao neki svetionici koji su tim lađama koji plove morem u tami nekako govorili kud treba da idu. Ovako imam utisak da nema svetionika i da se te lađe samo sudaraju i mnoge propadaju i prosto su ljudi, najblaže rečeno, sluđeni. To nije blaga riječ, ali takav imam utisak.
Iz ovog proističe da zapravo prava kultura dijaloga ne postoji na ovim prostorima.
Da ne postoji pre svega uvažavanje različitosti, ne postoji dijalog u kome ljudi uvažavaju argumente onoga drugoga. Ne postoji ta osnovna dimenzija u kojoj je drugi vrlo važan za mene, u kojoj je drugi nije moja prijetnja po moju egzistenciju, nego je drugi izvor moga postojanja u pravom smislu te riječi. Ja sam neko ko može da posvjedoči da, recimo, kad god sam iskreno govorio nekim važnim ljudima neke argumentovane riječi ili stavove, da su oni bili jako razljuđeni do te mjere da prosto nisam mogao da vjerujem koliko oni uopšte nisu čuli šta sam ja njima rekao. I u tom smislu sam naišao na druge ljude u kulturi, u umjetnosti, u medicini, koji zaista na jedan vrlo, vrlo lijep način uspijevaju da budu ljudi dijaloga, ali oni, kao što kaže naš narod, se nažalost ne pitaju.
U priči Kamena suza, mada nije jedina priča u kojoj je prisutan Mostar, ali bih voljela da baš kroz dakle, pogled na Mostar u vreme Stevana Pravice pokušamo da progovorimo o Mostaru danas.
Da, Mostar tad i sad nije bio u kvantitativnom smislu puno različit kad je riječ o Srbima, ali u kvalitativnom smislu je ogromna razlika, zato što u Mostaru su se tada skupili na neki čudesan način najkvalitetniji, najpametniji mladići koje je imala jedna oblast našeg naroda, i oni nisu imali tu još uvijek nesrećnu podjelu na muslimane i Srbe, nego je jedan od glavnih nosilaca te pjesničke grupacije bio Osman Đikić, koji je bio izvanredan pjesnik, i mnogi drugi. Ali ono što je karakteristično bilo za njih, da su oni živjeli zajedno, družili se, a da je svaki od njih bio jedan originalan pisac i pjesnik, i različite stvari su pisali, neko drame, neko priče, neko poeziju, neko se bavio, ne znam ja, dopisništvom, ali u svakom slučaju bilo je naravno istoričara, što je neka sklonost Hercegovaca još od Vladimira Ćorovića i Đoka Slijepčevića i na kraju Milorada Ekmečića, ali ti mladići koji su bili okupljeni oko Šantića i Dučića su u stvari najbolji primjer koliko je važno ulagati u mladost. Ono što je možda nekim ljudima nepoznato, da su u tu mladost tada ulagali mostarski trgovci, i da su oni u stvari neko ko je zaslužen što su oni išli u Beč i u Peštu, i nisu to samo bili pjesnici nego i slikari koji su učili u Pragu, kao što je Radulović, pa su ti ljudi kasnije bili dobrovoljci u Prvom svjetskom ratu, pa mnogi umrli od bolesti. Dakle, neko je tada prije 100 godina investirao u te mlade ljude. To je razlika u odnosu na ono što imamo danas. Neko će investirati možda u svog sina ukoliko ima dovoljno novca, ali njegov sin možda nije talentovan za neke velike stvari. I ja mislim, ako je to uopšte prilika, da ljudima koji imaju taj novac, da je najbolje da investiraju u ljude. Mi ovih dana imamo 3 mladića koji su u Belgiji, u Švajcarskoj, iz Trebinja, koji su izvrsni matematičari i fizičari, doktorirali su već. To su djeca koja su bukvalno sama postigla takve rezultate, ali ta djeca ništa, ni od koga od nas nisu imali podršku, nego su ih našli neki drugi ljudi, i naravno da će oni da rade u nekim drugim zemljama i da će tamo da imaju normalnu egzistenciju. Sreće u tome što su oni jako, jako patriotski nastrojeni i vraćaju se i pomažu nam. Međutim, dakle, taj Mostar koji je bukvalno donio slavu tom jednom lijepom gradu na jugu, danas je samo jedna istorija o tome, ali ta istorija je neizbrisiva i ona prosto traži svoj nastavak, i mi pokušavamo posljednjih 7-8 godina sa broja od 2.500, ima nas možda sad 6.500, ali jako je teško. Gradimo školu u Mostaru, jer prosto ljudi ne mogu da, nažalost, zbog tih stravičnih podjela, da šalju djecu u te druge škole. Nažalost, tamo se sad insistira na drugom jeziku, insistira se na nekim stvarima koje nisu baš dobre. I u tom smislu je naša borba nekako pomalo slična borbi Stevana Pravice nekad, ali mi nećemo odustati od te borbe.
Koliko smo, dakle, danas možda i u Mostaru, a i ovde, bliži pomirenju, pravom značenju pomirenja, koliko možemo te rane prošlosti nekako zaceliti? Vi ste i predsedavajući Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini. Na koji način pokušavate, dakle, da u zajedništvu jednom progovorite koliko o prošlosti, toliko i onome što živimo sada, kako bismo osmislili tu neku budućnost?
Da, i ta knjiga i sve ono što ja govorim posljednjih godina je u stvari usmjereno samo kao ka jednom cilju, a to je, možemo u jednoj reči reći, suočavanje sa našim zločinima, suočavanje sa zločinima koji su počinjeni prema nama drugi, ali na jedan način u kome se sve jasno vidi i u kome nema nikakve laži ni prevare, u kome nema nikakvog zamagljivanja niti pokrivanja nečega, nego prosto to suočavanje sa sopstvenim zločinom, a i suočavanje sa zločinom koji je nad nama načinjen, mora da dovede do jedne katarze. Imao sam jedan nevjerovatan primjer. Govorio sam na jednoj grobnici u selu Bradina kod Konjica, gdje je ubijeno mnogo ljudi u jednom danu, i žena i djece, i tu je bio jedan fratar, katolički sveštenik. I ja sam rekao da mi je mnogo, da je mnogo strašno biti na tom grobu, ali da mi je mnogo lakše da na grobovima koje su, u kojima su žrtve moji sunarodnici, nego u kojima su žrtve neki drugi. I uvijek je, kako sam govorio u Prebilovcima, lakše biti potomak ubijenog nego potomak ubice. I taj mladi katolički svećenik, on mi je prišao i rekao da je ta riječ u stvari njemu mnogo pomogla da povrati svoju vjeru u crkvu. I u tom smislu ja mislim da postoje divni ljudi na svim stranama, postoje zli ljudi na svim stranama, i da je vrlo važno da se to osvijetli, ko je u stvari za dobro, a ko je za zlo. I da ne postoji rezervisano dobro za jedne, a da je rezervisano zlo za druge, nego je prosto jedni i drugi su činili i dobro i zlo, i da to treba da osvjetlimo i da se s tim suočimo.
Koliko nas na to opominje i sama književnost, ali i književnost nekih drugih pisaca, pre svega pisaca poput Petra Kočića, pisaca poput Andrića, pisaca poput Meše Selimovića, jesmo li naučili nešto od njih?
Pa ako ne budemo učili od njih, onda je postavlja se samo jedno pitanje, od koga ćemo učiti.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
Razgovor sa episkopom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim Grigorijem vodila koleginica sa Radio Beograda Tamara Krstić.